kolegice i kolege, želim vam svima dobar dan i zahvaljujem se što ste se odazvali na naš poziv. Kao što vam je poznato, sindikalne središnjice organizirale su od 13. do 24. siječnja osobno izjašnjavanje o organiziranju generalnog štrajka. Koji su rezultati izjašnjavanja i koje su daljnje aktivnosti, reći ću vam današnji govornici. Prvi će vam se obratiti Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
Evo, poštovane kolegice i kolege, predstavnici medija, poštovani gosti i ostali, hvala vam lijepa što ste ovako u velikom broju dana došli na ovu našu presicu. Svi ste bili upoznati da smo u proteklih dva tjedna provodili izjašnjavanje naših članova sa pitanjem da li ste suglasni sa sudjelovanje u generalnom štrajku protiv Zakona o radu i Zakona o povremenim poslovima. Dakle, kada smo sredinom prosinca najavili da ćemo krenuti u ovu aktivnost, krenuli smo iz dva osnovna razloga. Dakle, jedan je onaj uobičajeni, svakog sindikata prije nego što ide bilo kakav oblik štrajka provodi izjašnjavanje među svojim članovima o suglasnosti i spremnosti za sudjelovanje u štrajku. I s druge strane, isto tako, interes nam je bio poslati na određeni način poruku drugoj strani, a to su Hrvatska udruga poslodavaca, odnosno Hrvatska vlada kao predlagatelj Zakona o radu, da doslovno odustane od prijedloga, dakle, ova dva zakona. Kao što znate iz informacija iz medija, a mi smo informaciju službenu dobili 15. siječnja, da je Zakon o povremenim poslovima povučen iz procedure. Dakle, u tijeku našeg izjašnjavanja, dakle, neovisno o tome, mi smo izjašnjavanje provodili vezano iz jednu i uz drugu priču. Što se sve dešavalo za vrijeme tog izjašnjavanja, i vi ste pisali, i vi ste čuli, ogromne pritiske koje smo imali, ogromnu vrst manipulacije, ogromnu vrstu zaplašivanja, kako od strane Ministarstva rada, kao predlagatelja zakona, kako od strane Hrvatske udruge poslodavaca, koja nas je prozvala pod navodnicima državnim neprijateljima, i sve one koji bi željeli sudjelovati u generalnom štrajku državnim neprijateljima, kako od pojedinih članova akademske zajednice koji su u službi, dakle, kapitala, doslovno u službi Ministarstva rada, Hrvatske udruge poslodavaca, isto tako iznosili priču kako štrajk u Hrvatskoj ne može se organizirati nezakoniti način, i da ne spominjemo sve ostalo. I u konačnosti, svi znamo što se jučer desilo, neovisno o razlozima hapšenja, dakle, naše kolege, predsjednika liječničkog sindikata, indikativno je da se to desilo baš jučer. U svim tim okolnostima mi smo izjašnjavanje proveli. Trebalo nam je dosta dana, nekoliko dana, da doista zbrojimo sva ta izvješća, sva te podatke. Kao što znate, u Hrvatskoj prvi puta zajedno smo provodili takvo izjašnjavanje oko sudjelovanja u generalnom štrajku. I ono što možemo danas reći, da je od svih pet sindikalnih središnjica, dakle, prema okvirnom broju članova koji se, kao što se i broj nezaposlenih, pa tako se nažalost i naš broj članova iz dana u dan mijenja, mi danas možemo govoriti o brojici 371.870 članova sindikata u okviru pet sindikalnih središnjica. 10.320 članova nam se pridružilo onih sindikata koji nisu udruženi u nijednu od ovih pet sindikalnih središnjica, primjer sindikat pomoraca, željezničara, grafičara i neki manji drugih sindikata. Što znači da smo imali bazu za izjašnjavanje 382.190 članova sindikata. Izašlo je na glasovanje 71,65% u brojci 273.839 članova je pristupilo izjašnjavanju. Za se izjasnilo, dakle, za spremnost sudjelovanja u generalnom štrajku 92,31% ili 252.780 članova radnika Hrvatske. Protiv je bilo 6,77% u brojci 18.539 članova. Nevažećih listića bilo je 0,92%, odnosno 2520 listića. Ove brojke nama daju mandat i daju nam obvezu da organiziramo štrajk protiv sada Zakona o radu koji je u saborskoj proceduri. Kao što smo dobili saznanja da će ići u dva čitanja, kao što ćemo možda danas imati saznanje, a i vi, kada će ta točka biti na dnevnom redu, ovisno o rezultatima razgovora sa klubovima zastupnika kojima smo se obratili prije dva dana sa pismom, sa dopisom, da nam omoguće da im primjedbe na ovaj zakon, naše argumente protiv ovog zakona, naše argumente protiv jednolično izgovarane teze ministra rada mirovinskog sustava, da će sa ovim zakonom riješiti problem visoke nezaposlenosti, niske stope zaposlenosti i sačuvati radna mjesta. Ministar Mrsić ni jedan jedini argument nema kako će to sa ovim zakonom učiniti, a mi imamo 1001 argument da će sa ovim zakonom i biti veća nezaposlenost i da neće se povećati stopa zaposlenosti, a u svakom slučaju ono što smo najsigurniji da sa ovim zakonom neće sačuvati radna mjesta. To nam je cilj u ovom prvom čitanju sa klubovima zastupnika, pojedinačno sa saborskim zastupnicima razgovarati. Svim klubovima zastupnika danas, a i vama ćemo uputiti na sve vaše redakcije, jedan materijal gdje su zajedničke primjedbe i prijedlozi na Zakon o radu na 45 članaka Zakona o radu, koji sadrži uvodna obrazloženja, koje sadrži niz izjava koje su davane od strane predsjednika vlade Milanovića i ostalih ministara. Dakle, materijal koji želimo i očekujemo da saborski zastupnici pročitaju zajedno sa onim prijedlogom kojim je uputila Vlada Republike Hrvatske. Dakle, cilj nam je doslovno da svaki onaj zastupnik u Hrvatskom saboru, neovisno da li je član vladajuće koalicije, da li je član oporbe, da dobro razmisli što to čini, da dobro razmisli koje će posljedice ovaj zakon imati, ne za sadašnje radnike, ne za sadašnje nezaposlene, nego i za njihovu djecu i za naše buduće generacije. Nas optužuju da plašimo radnike, nas optužuju da govorimo bez argumenata. Još jednom napominjemo, stojimo iza svake naše primjedbe argumentirano i na tome ćemo inzistirati u toku ova dva tjedna. Ili već koliko će trajati rasprava u prvom čitanju. Ukoliko to neće biti dovoljno, ukoliko neće se uvažavati naše primjedbe, ukoliko će se doslovno stranački politički ići samo onime podići ruke u Saboru, tada su sve aktivnosti, sve naše sindikalne akcije moguće, a jedna od prvih sigurno će biti i ovaj štrajk za koji smo dobili mandat naših članova. Prema tome, završno, cilj ove aktivnosti izjašnjavanja, cilj najave i dalje naših aktivnosti i akcija nije nikakvi scenariji grčki, ukrajinski ili bilo koji drugi. Cilj je da u Hrvatskoj razum prevlada. Cilj je da doslovno ono što ova vlada želi proturiti kroz ove svoje parole očuvanja radnih mjesta, a to je prvenstveni interes, fleksibilizirati radno vrijeme, fleksibilizirati lakše otpuštanje, ukloniti sindikate, ukloniti socijalni dijalog gdje god je to moguće. I onda će valjda poslodavci konačno u ovoj lijepoj našoj otvarati radna mjesta, a svi znamo i niko više ne može nikome farbati da radno mjesto se može otvoriti samo ako postoji novi posao u postojećoj tvrtki, ako se osnuje nova tvrtka i ako dođu investitori. ovaj zakon o radu postojeći prepreka za to nije. Hvala.
Hvala vama. Sljedeći je Krešimir Sever, predsjednik Nezavisni hrvatski sindikat.
Hvala lijepa. Kolega Novosel je govorio podatke, rekao je koje su nam i daljnje aktivnosti. Treba se još možda vratiti na detalj jučerašnje sjednice Odbora za rad u Hrvatskom saboru, u kojem je ministar Mrsić pokušavao obrazložiti razloge zbog čega treba ići u izmjene Zakona o radu i što je u neku ruku pokušala i struka vezana uz katedru za rad na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a koja je sudjelovala kroz svog prvog čovjeka upravo na strani Hrvatske udruge poslodavaca kao glavnim pregovaračem. Dakle, osnovno što se jučer pokušalo nazvati argumentima bila je rečenica ministra Mrsića koji je rekao: mi imamo preveliku brojku nezaposlenih, imamo premalo zaposlenih i to je razlog zbog kojega moramo promijeniti Zakon o radu. Dakle, mislim da ne treba biti niti dovoljno mudar, niti dovoljno pametan i pročitati da zapravo time nije rekao baš ništa. Objasniti razloge mijenjanja Zakona o radu i fleksibiliziranja tržišta rada time što imamo preveliku brojku nezaposlenih i premalu brojku zaposlenih, a da zapravo ne iznesete niti jedan argument kojim ćete potkrijepiti da će se te brojke mijenjati, osim što ste izrekli da se to mijenjati treba, pokazuje najbolje u kojem stanju argumentacije se trenutno kreću i ove izmjene Zakona o radu. Ali je to jučer pokazalo još nešto. Bez obzira na kratkoću vremena koju smo imali za obrazložiti, čini se vrlo jasnim da ni na jedan od naših argumenata nije bilo kontraargumenta s druge strane. Ministar rada pokušao je među ostalim obrazložiti da eto postoji jedan primjer jedne tvrtke koja proizvodi žarulje, koja je imala problem jer je dobila narudžbu koju ne bi mogla izvršiti u postojećoj satnici kako je regulira Zakon o radu. Kao da ta isti Zakon o radu pri tome ne otvara mogućnosti zapošljavanja na određeno vrijeme i prekovremenog rada i nekih drugih kombinacija koje su se mogle ostvariti i koji sasvim sigurno nije bio zapreka ovakvom poslovanju. Ova dva primjera najbolje govore da zapravo primjera niti nemaju. U cijelo ovo vrijeme pregovora mi smo ih tražili: dajte nam razloge, dajte nam obrazloženja, dajte nam nešto što mi nećemo moći pobiti. Međutim, na kraju rasprave jučer pokazalo se i u kojem pravcu vlast promišlja. Dakle, ne promišlja ništa drugo nego neovisno o tome kakovi se argumenti iznose, na koji način se govori, stranačka vojska diže ruku. I to se vidjelo jučer na Odboru za rad. Neovisno o tome u kojem pravcu je rasprava išla, neovisno o tome što njihov resorni ministar, ministar ove koalicije na vlasti, nije iznio nikakav argument, pa čak ni nazovi stručnjaci iz toga područja, ama nikakav argument koji bi pobio ovo o čemu smo mi govorili ili bi potkrijepio zbog čega zakon treba mijenjati, vrlo su poslušno digli ruke. 5 za, 2 protiv. I taj poslušnički mentalitet sigurno će i dalje vladati ovim prostorom dok se ne probudi savjest svakog od pojedinih zastupnika. Ne treba se zanositi. Ali u svakom slučaju, kad smo najavili ove razgovore i u klubovima zastupnika i kad smo rekli da im želimo poslati pojedinačne materijale, želimo im pokazati da doista ono što smo zagovarali svih ovih mjeseci jest istina, jedna, jedina i prava. A to je da će, ako ovakove izmjene Zakona o radu prođu, radnici u Hrvatskoj biti obespravljeni na jedno dugo vrijeme. Da će radnici u Hrvatskoj biti izvrgnuti na milost i nemilost poslodavca. Da će radnici u Hrvatskoj početi imati isključivu svrhu svoga življenja da bi radili, a ne raditi da bi živjeli. uvjetima u kojima vam neko može mijenjati radno vrijeme kako želi, uvjetima u kojima vas neko može stavljati s jednog mjesta na drugo, uvjetima u kojima agencijski radnici vrlo spretno trebaju ući na mjesto sada redovito zaposlenih, to su uvjeti koji će poharati hrvatsko tržište rada. I protiv toga trebamo ustati ne samo mi, nego svi zajedno. Nama su ljudi koji su se izjašnjavali za to dali i obvezu i mandat. Ovdje prozivam ujedno i znanstvenu zajednicu koja nam je često govorila kako postoji cijeli niz materijala, a znamo da postoji, koji su dokazivali na svu štetnost prekovremenog rada, na svu štetnost neizvjesnosti u radu, na stres koji to izaziva, na sve ono što povratno uz to ide. Sad je vrijeme da se ne boji za svoje pozicije, nego da se jednostavno iznesu argumenti za koje znamo da postoje, za koje znamo da ih ima. Ko može reći da nije štetno po cijeli dan raditi u jednom razdoblju, a pri tome neovisno o tome što neko drugo razdoblje će moći raditi kraće? Završit ću. Nama ne preostaje doista ništa drugo nego se oduprijeti svim sredstvima. I ovim generalnim štrajkom i svim drugim aktivnostima koje će ići prije, ali i poslije štrajka. I dogovorili smo se vrlo jasno, nećemo danas iznositi sve mjere koje pripremamo i s kojima ćemo ostati. Samo ono što treba na kraju znati i politika i javnost. Nećemo odustati. Nećemo odustati radi generacija koje sada rade i radi generacija koje su bez posla. Nećemo odustati ni radi studenata, ni radi školaraca koji će sutra kad završe posao morat bježati izvan Hrvatske, jer ovdje na ovakvom tržištu rada kako im želi urediti ova vlast i ova vlada ne samo da neće imati posla, nego neće imati pravo ni na obitelj, ni na djecu, ni na sigurnost, ni na budućnost. Zbog svega toga nećemo stati. Mjere ćemo davati ovisno o njihovom ponašanju, ali je sasvim sigurno da ćemo zajedno sa svima onima koji nam se budu htjeli pridružiti braniti hrvatsko tržište rada svim onim što nam stoji na raspolaganju. Hvala lijepo.
Ono što sam u hodogramu zaboravio reći, dakle, 5. veljače, idući tjedan, smo pozvani od predsjednika Hrvatskog sabora na sastanak, jer smo mu isto tako uputili dopis sa zamolbom da na dnevni red ne uvrštava točku dok doslovno ono što smo rekli, ne provedemo ove konzultacije i razgovore sa klubovima zastupnika.
Možemo spustiti na ovaj mikrofon, da vidimo čovjeka.
Da ja porastem malo nemoguće.
To smo mu zamolbu poslali, no međutim ne znamo da li će ga danas staviti ili neće, mi smo mu takvu zamolbu poslali prekjučer i pozvao nas je na sastanak u srijedu, 5. veljače idući tjedan. A očekujemo ovdje to potom, to ćemo kasnije pitanje, molim vas.
Pa evo, ja želim sljedeće reći. Ona priča koju smo stalno govorili da je ovo politika vlade obistinila se onog trenutka kada je premijer na saborskom zasjedanju prvo izvinio se ili požalio što je potpisao našu inicijativu kada smo prvi put rušili zakon, kada smo prikupljali potpise, samim tim dao je legitimitet svom ministru koji sad pokušava u potpunosti urušiti tržište rada na način da sruši i cijenu rada i da sruši sva minimalna prava koje radnici trenutno imaju. Zakon o kojem mi trenutno pričamo izuzetno jako utiče na pronatalitetnu politiku, izuzetno utiče na zdravlje radnika, pa prema tome i zdravlje njihovih obitelji, izuzetno utiče na socijalnu sliku naše države, to jest našeg naroda. Nažalost, takav zakon koji na takav način regulira život svih nas ne može biti nešto što će se donositi na brzinu i nešto što će služiti pojedinoj kasti da i dalje gomila svoje bogatstvo, da i dalje skriva svoju nesposobnost, jer isključivo zbog njihove nesposobnosti jesmo ovdje gdje jesmo. Isključivo zbog toga što su to kvazi poslodavci koji nisu stvorili ono čim upravljaju, već su to, kako oni nas prozivaju, izdajicama. U vrijeme dok smo se mi borili za ovu državu, oni su ju sustavno pljačkali, privatizirali i dobivali ovo gdje sada i radnici su preskupi. I država je preskupa, a sve to što su dobili, dobili su za bakšiš. I sve ono što mi danas plaćamo, a plaćamo skupu državu na način da imamo preko 1.200.000 umirovljenika, ne zato što su ljudi trebali otići u mirovinu, nego zato što su većina njih otišli u prijevremenu mirovinu jer su ih poslodavci bacili iz tvrtki van. Zašto su ih bacili? Zato što nisu znali organizirati proizvodnju. I sve je to još donekle i bilo moguće trpiti do onog trenutka dok je vlast bila ta koja je amortizirala te udarce. Ali onog trenutka kad se vlast svrstala uz istu tu grupaciju ljudi koji su svojim znanjem dokazali da ne znaju, pa onda kad dvojica ne znaju, jasno da se moraju uhvatiti pod ruku, jer tako su jedino sigurni i donekle sigurniji da mogu i dalje opstati u toj poziciji. Konkurentnost, zakon o radu, to je mantra koja već godinama ide od strane poslodavaca, da nismo konkurentni zbog zakona o radu, da nismo konkurentni zbog rigidnog radnog zakonodavstva. Tog trenutka kad je premijer Milanović tu riječ izrekao na Saboru, sve je bilo jasno. Nema više vlade koja je moderator, koja je amortizer između dvije strane u slučaju sukoba. Vlada se jasno svrstala. Ja postavljam pitanje poslodavcima. Ako smo mi nekonkurentni zbog radnog zakonodavstva, zašto oni svoje pogone, kao veliki znalci, ne premještaju one zemlje na koje se pozivaju, a to su Njemačka i ostale zemlje koje su konkurentnije, zašto onda svoje pogone izmještaju u Srbiju i u Bosnu i Hercegovinu? Zašto ne idu bar u one dijelove Europske unije koji su sigurno iza nas, a to su Rumunjska, Bugarska i ostali? Ne, ne zanima ih Europska unija. Jer kako god okrenu, oni će morati platiti ono što su uzeli. A ovakvim zakonodavstvom, nažalost, taj ceh koji trebaju platiti se odmiče do daljnjega i do daljnjega im se daje mogućnost da ga ne plate. Skupa država nije skupa samo zbog svoje neefikasnosti, već i zbog rješavanja problema koje su zasigurno oni svojim neradom, koji nazivaju rad, izazvali tako da su otpustili ljude, da su ih spremili u mirovine i da su ih poslali na biro za zapošljavanje. U toj prigodi sve ovo što smo učinili, ovi glasovi koji su za, su velika obveza. I nema tu sreće što smo došli do te velike obveze. Nema sreće što smo dobili toliko glasova. Ali su nam oni zasigurno potvrda da ono što radimo, radimo ispravno i da se tog puta ne smijemo skrenuti i da moramo ustrajati na tome da se ovaj zakon ovakav ne donese. Hvala.
Sve vas srdečno pozdravim. Ja ću početi sa jednom laži jučer koja je izgovorena na odboru. Tako da ne bi to zaboravio, sam jučer u svojoj diskusiji zaboravio na to reagirati. To je pitanje, odnosno izjava gospodina ministra Mrsića o tome da je zakon o reprezentativnosti usuglašen sa sindikatima u 98% sadržaja. Usuglašen je u 2% sadržaja. Ako sam ja sada krivo rekao, onda je 10%. Ali najviše. Najviše. Dakle, i dalje se laže. Što nam to govori? Što je uzrok ovog svega što se događa? Nema ambijenta koji jamči argumentirani dijalog. Argumentiranog dijaloga nije bilo u pregovorima za zakon o radu. Nema ga u pregovorima za zakon o reprezentativnosti. Nije ga bilo u pregovorima sa sindikatima javnih i državnih službi. Ako u zemlji nema raspravne kulture, ako nema dijaloga, onda je to plodno tlo za socijalne konflikte i ovakve situacije u kojima se nalazimo. Nema ga, ako nema argumentiranog dijaloga ni na jednoj strani, ako nam predstavnici vlasti sami gostuju u televizijskim emisijama i ne žele imati polemiku ni sa kime drugim, onda naravno da nema ni socijalnog dijaloga. Taj razgovor, odnosno to sjedenje za stolom, je razgovor gluhih. Nikada do sada, radim ovaj posao jako dugo, nisam dolazio na pregovore bez ikakvih podataka, analiza, računica. Sada dolazim jer su one ni potpuno nepotrebne. Nikoga ništa ne zanima. Za stolom. Argumentiranog dijaloga nema, znate zašto? Zato jer oni nemaju znanja potrebna za argumentirani dijalog. Stručne službe su im po ministarstvima u katastrofalnom stanju, a sami su padobranima spušteni 5 minuta nakon izbora u Vladu Republike Hrvatske kao ministar. Oni ne razumiju što im stručni ljudi naših organizacija govore. Oni to ne mogu shvatiti. I jedino što im ostaje, ostaje nastupa sa pozicije zadatih stavova i pozicije sile. Evo jedan primjer. Jesu li rekli u 4. mjesecu 2012. kad su stupili na vlast, pa u 7. to ponovili, u 8. da se neće mijenjati Zakon o radu, jer nema razloga da poslodavci pričaju gluposti? Je li to bilo, potrudite se, vi ste bliži tim izvorima, pa se potrudite pa ćete naći te njihove izjave. Kada su bili u krivu? Tada nisu znali, a sad su nešto naučili. Kad su bili u krivu? Jel su sad u krivu ili su onda u krivu? Znate što je prava istina? Oni ni tada, ni sada ništa ne znaju. Šta je jedina suština toga? Oni ne znaju što rade ni sada. Nema analitičkih podloga. Nijedna od njihovih tvrdnji nije ničim analitički i stručno argumentirana. Nema brojki, nema simulacija. A šta je jedina istina? Istina je jedino metamorfoza u neznanju. Oni se metamorfoziraju u neznanju. Kao što nisu znali, onda vjerujte, ne znaju ni sada. A ko im pomaže da nešto suvislo u svome svijetu? Jedan svijet, jedna borba, jedna istina. Nedavno smo čuli takve izjave s druge strane. Ali za njih isto to vrijedi. To je jedan svijet, jedna borba, jedna istina. Svijet krupnog kapitala, svijet jedne strane u ljudskome društvu. E, agenti i eksponenti tih, te jedne strane, njima govore što trebaju raditi. Cijela priča se svodi na ono, ističem to stalno, rušenje vrijednosti rada, cijene rada i smanjivanje troškova na račun radnih ljudi i građana. I kad bi to ekonomski bilo opravdano, onda bi ja zdušno bio na strani ove vlasti. Ova kriza je kriza agregatne potražnje. I ako je ta agregatna potražnja u krizi, i ako ne možemo se 6 godina izvući iz krize, pa kojoj budali treba da shvati da nešto s tom politikom nije u redu? Pa koliko njih treba da to shvati? Kad ćemo mi svi to skupa shvatiti? Kad će ovo društvo to shvatiti? I ako vi u krizi agregatne potražnje smanjujete tu potražnju, naravno da idete u deflacionu spiralu i naravno da idete u dublja proturječa. U svemu tome lojtre drži jedna skupina koja dolazi iz akademske zajednice. Ja bih ovdje htio obraniti akademsku zajednicu, jer je ona izuzetno dobro odgovorila na naš referendum i u akademskoj zajednici, sveučilištima i institutima referendum je prošao sa visokim odazivom i s visokom spremnošću ljudi za štrajk. Dakle, akademska zajednica nije okrenula običnim ljudima i građanima leđa. Ali tko je okrenio leđa? Dio te akademske zajednice, profesori radnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu. I dobro je jedan detalj primijetiti. Jučer je u akademskoj zajednici bio čovjek koji je istakao da je on član sindikata, koji je sa Filozofskog fakulteta, a bila su dvojica koja nisu članovi sindikata. Prije 10 godina kad sam ih pitao zašto niste članovi sindikata, uživate božićnicu koju sindikat vama izbori, svaku povišicu plaće, odgovorili su da oni moraju, potočnjak je to odgovorio, da moraju biti stručno neutralni. Sad su ove izmjene zakona o radu, ti stručno neutralni ljudi radili na strani jedne skupine, to su poslodavci. Kad se radi o lovi, nema više stručne neutralnosti. I završio bih sa jednom kratkom observacijom, imam potrebu da to kažem, vezano za kolegu Babića koji je jučer uhapšen. Dobro je rekao Mladen, ključno je pitanje trenutka zašto je gospodin Babić uhapšen. U ovome trenutku. Očito je to pokušaj opstrukcije ovoga što sindikati rade, pa i njegov sindikat Hrvatski liječnik. Na stranu to je li gospodin Babić kriv. Jučer sam rekao i ponovit ću, nema svetih krava u demokraciji. U zatvoru je Sanader, bit će Berlusconi, prijeti se Janši, to je veličina sustava u kojem živimo. To je veličina demokracije. Pa ne može biti ni sveti krava u sindikatu. Ko od nas nešto zgreši, treba odgovarati. Nije to poanta ovoga pitanja. Nije poanta to ovoga pitanja. Sindikati su preveliki skup ljudi da bi sve bili sveci ljudi. Ali ovo poanta ovoga što ja želim reći ovdje je da je to još jedan pokušaj iskompromitiranja sindikata jer se napravila velika predstava. Za ovo što je gospodin Babić napravio, ako je napravio, ako nije pakiranje, ako je napravio, treba odgovarati. Ali ako mu je spakirano, odgovarat će oni koji mu spakiraju. Uvjeravam vas, kad tad. Postoje sindikati koji će stalno na to podsjećati. Ali nije poanta u tome. Poanta je u tome zašto se, da je to pokušaj još jedne kompromitacije sindikata. U ovome baš trenutku kada uvijek je to tako. Kako to da su svi mediji bili prisutni tamo, da su to sve snimali? Ko je to organizirao, naručio? Da će se hapsiti. Kako za takav dio nije pozvan na informativni razgovor? Taj aspekt, ja se zahvaljujem mnogim medijima, čitam danas po novinama, jučer gledam na televiziji, vrlo dobro su to mediji uočili. Ali to je ključni problem. I nemojmo zaboraviti, sindikati su imali u zadnjih 20 godina, ja se želim obraniti dignitet naših organizacija u nekoliko rečenica. U zadnjih 10 godina 5 ovakvih ekscesa. A podsjetit ću vas na gospođu Anu Knežević. Bila je na naslovnim stranicama kao veliki lopov. Više nije bila kada je Vrhovni sud oslobodio optužbe. Više nije bila nigdje. Ni u malim vjestićima. A gospođa Ana Knežević nije ništa ukrala, je tako odlučio Vrhovni sud. Ko nam kreira sliku o tome što su sindikati? Koji su to centri moći i tajne službe? Ko to radi i kroz vaše, dio vaših medija? Sindikati to nisu. Sindikati imaju jaku unutarnju kontrolu. U sindikatima ljudi ulaze iz ideala, iz vjerodostojnosti, vrijednosti, većinom. Neki ulaze misleći da će nešto se okoristiti. A ko ulazi u politiku? Ko ulazi u politiku? U politiku ulazi gospodin Linić koji 2001. izjavljuje u Jutarnjem listu, krao bih pod određenim uvjetima, zato je kontrola jako važna. Ti će ljudi nama govoriti o moralu. Naš je moral inherentna vrijednost, onih od nas koji smo morali. To je naša inherentna priroda. Čovjek koji ovako izjavljuje govori da mu moralnost i poštenje nije priroda. Da on spreman biti lopov, ali ne može jer se boji da ga ne uhvate. Kako šaljemo poruku u ovom društvu da se stupanj poštenja i morala poveća? I ko je tu veći krivac? Ko je tu pravi problem? Odgovornost gospodina Linića je enormna. Imajmo to na umu.
Zahvaljujem. Ovime su uvodno izlaganje završena. Izvolite s pitanjima.
Dakle, i ovim putem ćemo ponoviti ono što smo već više puta naglašavali. Vlada Republike Hrvatske a sada i Hrvatski sabor diktiraju tempo naših sindikalnih aktivnosti, pa između ostalog i eventualnog termina ili datuma održavanja generalnog štrajka. Bićete i vi, a i ona strana kojom je štrajk namijenjen pravovremeno obavješteno.
Kad ću što, bi mogli komentirati ono što je premijer rekao da se zeznao pre 3,5 godine kad je potpisao. Da li je to jedan promućurni političar ili...
Evo, ja ću svom kolegi Kreši prepustiti to, on će to bolje odmah komentirati.
Jer čini mi, koliko se mutno sjećam, sindikati su podržali ovaj
Nisu. No, odgovor je tu više nego jasan. Na žalost Republike Hrvatske, ovaj predsjednik vlade često puta pokazuje da doista ova vlast ne bi trebala biti na vlasti, pa time i različitim njegovim komentarima, među ostalim i ovim. Dakle, pokazao je jednu svoju nedosljednost, pokazao je nešto što svakako ne bi trebala biti odlika predsjednika jedne vlade. Na jednoj strani se zgurati sa cijelom svojom svitom i potpisati to pred kamerama, pred fotografima, osvanuti na prvim stranicama medija, u prvim vijestima, ali pri tome čekajući nekoliko dana prethodno da bi vidio u kojem se pravcu uopće odvija potpisivanje. I tada je taj isti predsjednik, tada najjače oporbene stranke, procijenio zajedno sa tom istom svojom svitom da je doista dobro ukrcati se u taj vlak, jer su vagoni već toliko prepuni da zapravo ne bi bilo loše ostati po strani. I zapravo je već tada poslao poruku da je politikant u ovome cijelome i da zapravo traži isključivo prostor za samo promidžbu sebe i stranke. No, ovo što je kasnije izjavio, ispričavajući se i opravdavajući to isključivo političkim činom, pokazuje nevjerodostojnost i njega kao predsjednika vlade i moramo se s pravom upitati koje su to još stvari što je potpisao ili rekao, a da nije mislio, ili što je to što je učinio isključivo zbog političke slike i prilike.
Ima jedan moment, možda ti je predjelo, ali paradoks je, možda niste uočili.
Dođe na mikrofona, molim vas.
Za mikrofon?
Da.
Ako Žalko nam reprezentativno,
reci. Ajde. To vam je pravi paradoks, tu ćete se nasmijati. 2010. godine htjela se ukinuti odredba o produženoj primjeni pravnih pravila za kolektivne ugovore. Zato smo potpisivali peticiju. Tu, taj zahtjev je potpisao Milanović. Sad je on rekao da je bio u krivu što je taj zahtjev potpisao. Jel? Jer kao sad su izmjene zakona o radu, pa sad je to drugačije. On uopće ne zna da je Mrsić vratio sada tu odredbu na sugestiju, jer su vidjeli da u svijetu to funkcionira. Sad su to tek saznali. Prvo su napravili štetu prije 2 godine, sad su to vratili tu odredbu u zakon o radu. Dakle, prema tome, ono što je potpisao 2010. Mrsić je vratio. Dakle, nije bio u krivu gledajući sadržajno to što je potpisao 2010. Ali on misli da to nije vraćeno, pa tvrdi da je bio u krivu. Vidite koliko je to neznanje i koliko je to smiješno.
Samo dokaz da nije ni znao ni 2010. što
pa ne znam. Ali ono što smo vam ostali možda dužni još reći, to je atmosfera u kojoj su se ova izjašnjavanja provodila. To je ostalo negdje po strani, ne bih želio da ostane samo nezabilježeno. Dakle, ova brojka je zapravo izuzetno velika s obzirom na uvjete koji su trenutno postavljeni u Hrvatskoj. S jedne strane, u ovoj krizi izgubljeno je gotovo 180.000 radnih mjesta, što potvrđuje da poslodavci doista nemaju nikakav problem sa otpuštanjem radnika, toliko o tome. Međutim, nešto drugo je ključno. Ovo se prikupljanje izjašnjavanja vršilo u vremenu u kojem je najavljeno outsorsiranje i izdvajanje cijelog niza poslova iz državnih i javnih službi, iz državnih poduzeća. Uvjetima otkazivanja kolektivnih ugovora i pregovaranja za nove. Uvjetima u kojima se najavljuju viškovi radnika kako u državnim i javnim službama, tako i u državnim poduzećima. Uvjetima u kojima su najavljeni daljnji viškovi zaposlenih i u privatnome sektoru. U tim uvjetima straha. U tim uvjetima straha za svoje radno mjesto, za svoju budućnost, za svoju obitelj, ljudi su se ipak u ovako velikom broju izjasnili za štrajk, za braniti zakon o radu i ono što je još preostalo. Dakle, u uvjetima u kojima se bojite, hoćete li sutra raditi, gdje ćete sutra raditi, tko će to sutra raditi. U uvjetima u kojima vam ukidaju mnoga materijalna prava, u uvjetima u kojima je sad najavljeno da će kroz ove mjere za izlazak iz prekomjernog deficita još dodatno udariti i na javni sektor, ali jednako tako povratno i na privatni, jer jednu od mjera koju uzimaju je izmjena Zakona o radu. Jedan primjer, tvornica Gredelj, svi je znamo. Nitko se nije usudio pristupiti izjašnjavanju. Nije zabranjeno. Tamo stečeni pravitelj nije zabranio prikupljanje toga izjašnjavanja. Međutim, ljudi su do te mjere ustrašeni. Ljudi se do te mjere boje, jer im se ugovori neprekidno produžuju na kratko vremensko razdoblje i boje se hoće li im produžiti i ako samo to naprave. Tamo se voljom toga istog čovjeka ne usteže niti sindikalna članarina. Dakle, takovih primjera možemo još pobrojiti u Hrvatskoj. Dakle, u Hrvatskoj se širi sustav straha, bojazni, utučenosti, straha za sutra, straha za sebe, za svoje obitelji. U tim uvjetima smo mi vršili ovo izjašnjavanje među članovima. I ja odavde moram još jednom odati priznanje svima onima koji su zaokružili, kao prvo onima koji su uopće izišli, koji su pristupili izjašnjavanju, koji su time pokazali da se ne boje i da se doista ne treba ničega bojati. Ne treba se bojati ni ovakvih pokaznih vježbi privođenja, uvjetima u kojima je jasno da svoje podatke mogu izvući i iz mirovinskoga i iz zdravstvenoga i da nije trebalo raditi ovakav cirkus, ali očito je pokazna vježba prema svima nama. Zato još jednom, ne treba se bojati. Zajedno imamo snagu i imamo pravo. Pravo je na našoj strani.
Možete reći, ove su šanse da se spriječi donošenje ZOR-a u ovom obliku, s obzirom da ste na jednoj strani vi, kao sindikati, s druge strane poslodavci, glasačka mašina, vlada i akademske zajednice.
Šanse su onolike koliko
su... Mikrofon, mikrofon, molim.
Jednostavno.
Za mikrofon može, molim.
Dobro, dobro.
Dakle, ako će glasovanje u Saboru ići prema stranačkoj stezi, onda su šanse gotovo nemoguće. Ako ćemo ići po toj liniji. Ako će ova vlada doista preuzeti na sebe odgovornost i onda se za pola godine, godinu ispričavati hrvatskim radnicima, hrvatskim građanima, onda treba i dobro zamisliti. Veliku nelikvidnost na velika iščekivanja i obećanja su rekli da će riješiti Zakon o predstečajnoj nagodbi. Zakon je donesen preko koljena, sedma izmjena ovih dana se vrši tog zakona. Sedma izmjena. Otkrilo se kroz provođenje predstečajnih nagodbi niz malverzacija i svega onoga što smo već navikli u Hrvatskoj. Ako ćemo sada, nakon, kao što ste vi rekli, ako taj zakon doista prođe, nakon 6 mjeseci ili već koliko, konstatirati da u Hrvatskoj ne da je smanjena nezaposlenost, ne da se otvorila nova radna mjesta, nego da smo na brojci 400 tisuća, tko će preuzeti odgovornost? Ja vas pitam, tko će tada preuzeti odgovornost? Da li će ova vlada imati tada morala i reći, ispričavamo se hrvatski građan, ispričavamo se hrvatski radnici, mi smo pogriješili, bacili smo vas u ralje poslodavcima i sada ćemo stupiti. Neće imati tog morala, ali zato smo mi tu. Zato smo mi tu koji ćemo učiniti sve.
Evo, nisam se mislio javiti za diskusiju, Zdenko Mučnjak, Hrvatska udruga radničkih sindikata. Naime, za pametnog čovjeka ne bi bilo problem da pročita samo obrazloženje zakona koje je upućeno u Sabor i svaki pametni čovjek iz toga bi zaključio da nema potrebe da se zakon promijeni. Naime, u samom uvodu piše da su svjetske financijske institucije utvrdile 12 elemenata nekonkurentnosti našeg gospodarstva, a koje bi vlada svojim mjerama trebala otkloniti. Samo u jednom dijelu zakona o radu je detektiran kao problem. Znači, ne ukupno zakon o radu, nego samo u jednom dijelu. Prvi potez, jedini koja hrvatska javnost zna, ono što je Vlada Republike Hrvatske napravila, od tih 12 potrebnih zahvata je promjena zakona o radu. Naime, kad bi to čovjek normalno pročitao, kad bi postavio pitanje i kad bi mogao dobiti odgovor što su još napravili, osim ovih mjera koje su jučer predložili, što su još napravili da riješe problem da bi hrvatsko gospodarstvo se pokrenulo, da bi se zašlo iz krize, oni jednostavno nemaju odgovor jer ne znaju. Zato je jedina poruka, lovite se posla ili pustite one koji znaju da rade, neka rade taj posao za koji ste vi izabrani. Hvala.
Ima li još pitanje?
Pomislite to.